Ja tu esi kļūst par tēvu, jau nevar izšķirties no savu bērnu. Pat ja tu pa viņu neliecies neziņas, tu vienalga esi tēvs.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina raidījuma producenta šodien tā ir Marijona Baltkalne. Mans vārds ir Agnese Linka. Par to, vai un kā skolas sekmē apdāvināto skolēnu spēju potenciālu, ģimenes studijā jau salīdzinoši nesen runājām, proti par to vēsta. Šī gada 21. augusta raidījums joprojām atrodams Latvijas radio mājaslapā raidījuma arhīvā pie ģimenes studijas. Taču šodien, šoreiz gribam runāt par to, kā darbs ar īpaši talantīgiem, ar neparastām dotībām apveltītiem bērniem sokas pirms skolās, kādas metodes tam nepieciešamas, kādus izaicinājumus tas rada pedagogiem, un vai vienā parastā bērnudārzā šāds bērns tiek pamanīts, vai viņam ir izredzes tikt arī pie iespējas realizēt savu vislabāko izaugsmi. Tātad par to visu šodien ģimenes studijā un sarunas dalībnieces būs biedrības apdāvināto bērnu fakultatīvā skola pedagoģe, arī Rīgas 45. Vidusskolas fizikas un dabaszinības skolotāja un Latvijas universitātes doktorante Marika Melne. Labdien šeit ģimenes Labdien. Studijā. Attālinātī mums pievienojas arī iespējamās misijas skolotāja, arī praktizējoša Montessori skolotāja Sabīne Putāne no Aizkrauklas puses. Labdien, Sabīne!
Labdien!
Arī Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes lektore, certificēts klīniskais un veselības psihologs Inese Lapsiņa kopā ar mums šodien. Attālināti gan ģimenes studijai pievienojas. Labdien, Inese!
Labdien!
Un cerams, ka jau vai arī tu daļa telefoniski pieslēgsimies arī Aizkrauklas pagasta pirmsskolas un sākumskolas skolotāja arī ģimenes asistents Zane Lukeviča. Sveicināta, dzirdat mūs? Nu vēl nē, tad drīz jau drīz arī saslēgsimies telefoniski arī ar Zani. Mēs klausītāji kā vienmēr piedāvājam iespēju arī jums iesaistīties sarunās ģimenes studijā. Mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440 vai arī varat rakstīt radījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas radio mājaslapas. Mēs gaidīsim kādus jūsu venu jautājumus ekspertēm vai arī varat izstāstīt savu pieredzi, izteikt kādus viedokļus vai komentārus. Es sākšu ar citātu no kādas pedagoģas tādām garākām pārdomām, kas nesen tika atsūtītas ģimenes studijai un tiešām rosināja mūs domāt tieši par šīs dienas sarunas tematu. Proti, viņa raksta tā, mūsdienu laikmets prasa nestandarta prasmes, domāšanu, spējas un tieši šādi apdāvināt cilvēku spēju dot lielāko ieguldījumu sabiedrības attīstībā, tāpēc interese par apdāvinātību šobrīd ir ļoti liela. Taču tāpat laikā viena no galvenajām izglītības sistēmas uzlabošanas problēmām šobrīd ir apdāvināt un talantīgu bērnu agrīna. Apzināšana un izglītošana. Ir īpaši pirms skolām nepieciešamas programmas vai atbalsta mehānismi, kas ņemtu vērā sevišķi talantīgo bērnu individuālās mācīšanās, sociālās vajadzības un intereses. Pētījuma dati liecina, ka katrā pirmsskolas grupā ir viens vai pat divi apdāvināti bērni un darbs ar viņiem uzliek papildu prasības skolotāju profesionalitātei, personībai un ieinteresētībai to darīt. Šādiem bērniem ir īpaši uzvedības modeļi, viņiem varbūt arī grūti atrast kopīgu valodu ar vienaudžiem, ar skolotājiem, pat ģimenes locekļiem. Diemžēl liela daļa skolotāju kopumā nav gatava strādāt ar neparastiem talantiem, tāpēc bieži viņiem aizrāda, nenovērtē, tādējādi iznīcina spontanitāti, zināt kāri un vēlmi aizvien meklēt ko jaunu. Citāta beigas. Šo sarunu iesākot, es gribu jautāt, kam no šīs skolotājas rakstītā jūs varat piekrist vai varbūt argumentēt pret iebilst. Marika, jūs klātienē jums pirmā iespēja izteikt.
Jā, nu es varētu 100% piekrist visam tam, kas tur ir rakstīts, jo pati darbojos ar mazliet vecākiem bērniem, ne pirmsskolas vecumā, bet tieši tas pats notiek arī tur, un šī agrīnā identificēšana ir tieši viena no ļoti lielām problēmām, ja neskaita to, ka identificēšana kā tāda ir problēma, jo to nav tik vienkārši izdarīt, tas nav viens standarta variants, tas nav, ja mēs izpildam šo testu tā, tad tas tā ir, ja nē, tad tas tā nav, jo apdāvināti bērni ir ļoti dažādi, un pirmām kārtām šis ir tā dažādība, ir tas varbūt atslēgas vārds, kas nosaka to, un tieši kurā veidā katrs no šiem bērniem var būt apdāvināts vai vēlāk, arī talantīgs uzsvaru vēlāk. tad nu, to mēs nevaram tā vienā pēc vienas receptes izdarīt. Tāpat kā gandrīz jebkam dzīvē nav viena recepte, tā arī apdāvināta bērnu atpazīšana un identificēšanai nav vienas receptes. Un jo agrāks ir šis vecums, jo grūtāk, protams, ir identificēt. Un tad paliek tās mazās lietas, ko pedagogi var pamanīt, vai droši vien, ka pirmām kārtām tomēr gribētos aicināt vecākiem vairāk pievērst uzmanību saviem bērniem un skatīties, kas ir tas, ko viņi dara, kas viņus interesē, un neaprobežoties ar to, ka nu, tagad grabulītes man ir jādod no tik mēnešiem, vai kājās viņam ir jāceļās no šitik mēnešiem. Tad katrs bērns attīstās pilnīgi individuāli, un labāk, ka viņam ir iespēja piedāvāt agrāk šīs lietas, un tad attiecīgi, ja viņš ir gatavs izmantot, tad viņš izmanto, ja viņš vēl nav, tad viņš to neizmanto, bet svarīgi ir, ka ir šī iespēja. Un tas attiecās gan pēc tam vēlāk uz bērndārza vecumu vai pirmskolas vecumu bērniem, gan arī uz skolas vecumu bērniem. Ir ļoti svarīgi, ka viņiem ir iespēja, tiek piedāvāta iespēja, tiek piedāvāta izaicinājumi, ar kuriem viņi nevar uzreiz tik galā, bet kas viņiem ļauj nu, pavar šo te plašumu, kur viņiem ir iespēja attīstīties tālāk un tamlīdzīgi, jo pēc grūtību pārvarēšanas attīstība nenotiek.
Vai jūs varētu arī izstāstīt, kāpēc ir svarīga tā agrīnā talantu atpazīšana, jo varētu taču teikt, nu lūk, piemēram, viena apdāvinātu bērnu izglītošanas biedrība vai skola strādā tikai ar skolēniem, nu tā tad nonāks skolā un tad jau arī visu sapratīsim, kas un kā ar viņu ir. Vai jūs varat piekrist, ka tieši jau pirms skolā to ir svarīgi identificēt?
Absolūti varu tam piekrist. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs jau pazaudējam kaut kur šos bērnus, nu vairāk gan mazlietiņu vēlāk, kas ir pēc sākums, ko jau uz skolu bērnu liela daļa vēl atnāk ar tādu ļoti lielu interesi kaut ko darīt, izzināt pasauli un viņiem nu, lielākajā daļā gadījumā šķiet, ka viss ir skaisti un brīnišķīgi un gribās darīt un pašam ir šī vēlme kaut ko darīt un izzināt, bet pamazām, nu tā kā šī vēlme, es nezinu, kurā brīdī un kāpēc, bet viņa tā kā tiek nokauta, pazaudēta kaut kur, un tad, kad, nu, es teiksim, skolā mācu fiziku, kas ir no 8. klases, tur jau es saņemu to gala produktu, kur jau diezgan daudz ir, es atļaušos lietot šo vārdu, sabojāti, un ir ļoti grūti pamanīt šeit apakšā, kur zem kaut kādas sliktas uzvedības, nu, ko mēs identificējam ar sliktu uzvedību vai kaut kādas sabiedrībā, nu, nevisai pieņemamas rīcības, patiesība apakšā slēpjas apdāvinātība, kur šis bērns jau ir izvests tik tālu, ka viņam vienkārši visa pasaule apkārt riebjās, un līdz ar to viņam nav draugu, varbūt, viņam ir grūtības komunicēt, un tad, nu, viņš izpaužās, kā viņš māk. Un tās izpausmes var būt dažādas lielākajā daļā gadījumā, nu, nevisai sabiedrībai vēlamas, tā varētu tā teikt.
Jā. Iesaistīšu arī pārējās dāmas sarunā. Sabīne, ko liecina jūsu profesionālā pieredze? Vai tiešām var teikt, ka katrā caurmērā grupiņā klasē ir viens šāds bērns un kāpēc to būtu svarīgi apzināt un saprast jau varbūt pirms skolas posmā?
Jā, mana pieredze liecina, ka tiešām arī pirmskolas posmā mēs varam un spējam saskatīt, ka katram bērnam ir šis viņam, tieši viņam raksturīgās individuālās iezīmes un pazīmes. Tikai tas, kur mēs kā skolotāji mums šeit pazaudējamies, ir tajā, ka, protams, loģiski iemeslu dēļ mūsu uzmanība vairāk tiem bērniem, kuriem ir kādas uzvedības grūtības, kuri ir skaļi grupā, kuri bieži pārkāp noteikumu. Bet būsim atklāti, ļoti bieži šādi apdāvināti bērni ir pedagogam ļoti ērti. Bērns tiek galā ar visiem uzdevumiem, viņš visu zina, viņam, ja mēs runājam par pirmskolas posmu, valoda mēdz būt attīstīta daudz vairāk, daudz plašāk. Un mēs tā kā mazliet sākam slinkot uz to, ka bet šis jaunais cilvēks taču visu zina un visu prot. Tikā sākam uz to pazaudēt to, ka arī šim jaunajam cilvēkam ir tā nepieciešamība piedāvāt arvien jaunu kognitīvo izaicinājumu, lai viņš pilnā mērā sasniegtu savu spēju potenciālu.
Nu, tas jau laikam ir tas pozitīvais stāsts, ja pietiek un var aprobežoties tikai ar aizvien sarežģītāku uzdevumu piedāvāšanu, bet ja tur blakus vēl nāk šie te kā mana ievadā citātā pedagoģa raksta īpašie uzvedības modeļi, tad iespējams, ka tas stāsts kļūst sarežģītāks. Ines, vai jūs varat nedaudz pastāstīt par to, varbūt fokusējoties arī tieši uz to pirmsskolas vecumu, kur bērniem, nu, kā jau saprotams, arī tās sociālās prasmes, kas nerast ļoti neparasti apdāvinātiem cilvēkiem varbūt nav viņu stiprā puse vēl kopumā bērniem, bērnu dārzā. Nu, viņi mācās komunicēt un mācās draudzēties, un tad tas varbūt ir dubultā sarežģīti.
Jā, paldies. Tieši pārdomājot šīs dienas tēmu un gatavojoties, uzdoros tādam pavisam svaigam pētījumam attiecībā uz apdāvinātību un kognitīvo apdāvinātību un tieši prosociālu uzvedību, ko arī šīs dienas citātā mēs dzirdējam par sabiedrību kopumā un nākotnē, cik tas būtu vērtīgi un nozīmīgi. Un šis ir pavisam nesen tāds šajā vasarā publicēts pētījums no pētniekiem Brevermanu un kolēģiem, kur arī viņi norāda, ka šai agrīnai atpazīšanai ir ārkārtīgi liela nozīme, jo tieši izglītības nozarē būtu būtiski gan skolotājiem izglītības iestādē, tā skaitā arī pirmskolas izglītības iestādēs, gan vecākiem ģimenei būtu ārkārtīgi nozīmīgi piedāvāt bērniem šo atbilstošo materiālu ne tikai kognitīvai, tālākai savu spēju attīstīšanai, bet arī tieši šai sociālai uzvedībai, jo tas, ko arī šis pētījums rāda, kad kognitīvi apdāvinātāki bērni pieaugušo vecumā, tur šis ir tāda ilgstoša pētījuma, rezultāti parāda, kad viņi izrāda daudz prosociālāku uzvedību, kā tie pieaugušie, kuriem šī apdāvinātība vai šī kognitīva apdāvinātība nav tikusi agrīni diagnosticēta vai tā kā novērota vai identificēta. Un tad tas, ko rāda, ir apraks arī pētnieki, kad ir ārkārtīgi nozīmīgi jau pirmskolas vecumā, šai agrīnajā vecumā bērniem, kuriem šis potenciāls ir augstāks, kad viņiem piedāvā sarežģītākas sociālās situācijas, sarežģītākus risinājumus, jo viņi šādā veidā ne tikai paši attīsta šīs spējas daudz komplicētāk risināt vai atrast jaunus risinājumus arī sociālām situācijām, ne tikai tādām kognitīviem uzdevumiem, bet arī tas, kad viņi iedod šos risinājumus vai parāda šo modeli pārējiem bērniem. Un tad tā prosociāla uzvedība, kas bija novērojama šiem nu jau pieaugušā vecumā esošajiem indivīdiem ar agrīni identificētu apdāvinātību kognitīvo, kad pētījums parādīja, ka viņi daudz biežāk iesaistās brīvprātīgo darbos, viņi arī ir aktīvāki vēlētāji, šis gan ir par ASV datiem, bet viņi arī kopumā vairāk ir ziedotāji dažādiem labdarības projektiem, un viņi arī vairāk iesaistās dažādās sabiedrības diskusijās lēmumu pieņemšanā, tātad viņi ir sociāli aktīvāki pilsoņi, to, ko jebkura valsts tiektos.
Nu, tas apstiprina to apgalvojumu raidījuma iesākumā, ka apdāvināti cilvēki, protams, spēj dot sabiedrības attīstībā lielu ieguldījumu arī, ka tikko gribēja
vēlst. Jā, man gribējās piebilst tādu mazu precizējumu, varbūt par to, ka viena lieta ir identificēt, bet jautājums, ko mēs ar to tālāk darām, ja mēs runājam par ASV vai Ameriku, tad tur ir daudz programmas, kas ir paredzētas vai katrā štata atsevišķi, bet ir programmas, kas paredz, ko tad tālāk dara, kad identificē šos bērnus, tad viņus iesaist šajās apdāvināto un talentīgo programmās, kas, cik es saprotu, ir ne tikai viena, bet vairākas, nu, kas mums Latvijā šeit nav. Mums nav īsti ne tāda precīza kaut kāda algoritma, kā mēs to varam identificēt, ne arī mums ir šo programmu, ko ar to tālāk darīt. Un ja mēs vienkārši identificējam, bet neko nedaram, tad tam īsti arī nav nekādas jēgas un nozīmes, jo ir svarīga šī programma, ko mēs tālāk darām, kad mēs viņu identificējam, ko mēs viņam varam piedāvāt, vai mēs tikai piedāvājam vienā konkrētā mācību priekšmetā, kā ja mēs nonākam skolā, ja tad katrs strādā atsevišķi, matemātikas skolotājs strādā atsevišķi, fizika atsevišķi, mūzika atsevišķi, un mēs, nu, tādas atsevišķās lietas darām, bet mums nav tāda kopīga plāna, ko tad ar to visu iesākt. Nu, protams, kamēr ir bērndārs, mums ir vairāk vai mazāk viens šis tas skolotājs, kas ir, kurš tad var visu šo procesu koordinēt, tāpat tās varbūt vēl arī sākuma skolā, bet tālāk jau tas viss ļoti sadrumstalojas, un tā ir vēl viena tāda ļoti liela problēma. Tad ko darīt pēc tam, kad mēs identificējam? Un Amerikā tas ir automātiski, mēs darām Latvijā ir citādāk.
Jā. Es vēl gribu šeit iestarpināt, ka mūsu iepriekšējā raidījumā, kad augustā runājām par situāciju skolās, viena no sarunas dalībniecēm bija Mārīte Seila, kas par neparasti talantīgiem bērniem izteicās, ka būtībā tie arī ir bērni ar īpašām vajadzībām, nu tikai tās ir īpašās vajadzības. Es arī ceturto runātāju, kas ir pacietīgi kolēģēs klausījusies Zanē Lukeviča, gribu arī jūs iesaistīt un vaicāt, kāda ir tā jūsu pedagoģiskā pieredze strādājot reāli pirmskolā, vai tiešām ir tā, ka pa kādam šādam neparasti talantīgam apdāvinātam bērnam ir sastopams gandrīz katrā grupiņā un ko tas tādā bērnu dārza darba ikdienā prasa no jums kā no pedagoga?
Jā, manā praktiskajā darba pieredzē ir bijis apdāvināts un ļoti talantīgs bērns. Katrā grupā vai klasē var novērot un pamanīt vismaz vienu. Un tas, ko jūs arī iepriekš minējāt, arī pārējās kolēģis par šo te viņu destruktīvo un iespējams tādu sociālo kaut kādu antisociālu uzvedību, tas jau ir tas iznākums, tad, kad jau pedagogs nav bijis spējīgs vai kā citu iemeslu pēc nav pamanījis, un tā ir tā viņa izpausme, kā viņš izpaužās. Un jā, un arī iepriekšējā minētājai runātāji varu piekrist par to, ka ir ļoti svarīgi identificēt šo te pamanīt, ieraudzīt un apzināties, ka man šāds pirmskolēns ir grupā vai sākumskolas klasē, bet tāpat ir ļoti svarīgi piedomāt un jā, un piedot šo te mācību saturu atbilstoši viņa mācīšanās spējām, jo šiem bērniem tik tiešām ir vajadzīgs šis te kognitīvais izaicinājums, tāpat arī tāda sociāla emocionāla stiprināšana, jo visai bieži viņi cenšas pielāgoties tādam vidējam vienaudžu grupas līmenim, tad arī, kas nu, mudina viņu arī tomēr nu, tā kā kļūt tādam destruktīvākam, un tad viņš ir pakļauts arī šādai sociālai izolēšanai, un tas atkal no potenciāla attīstīšanas viedokļa, līdzināties vidējiem vienaudžu grupas līmenim, tas nu, arī neiet kā roku rokā.
Ko pedagogs šajā ziņā pirmsskolas posmā var darīt? Ar ko jūs esat, nu tā teikt, apbruņoti? Vai tās ir tās kaut kādas īpašās darba metodas? Kādas tās ir, ko jūs teiktu, Zane?
Es vairāk pieturos pie tā, ka ikvienam pirmskolas pedagogam ir jāpiemīt tādām dabiskām spējām, dotībām ikvienā bērnā saredzēt šo te viņu īpašo spēju, talantu vai dotumu. Un vērojot šo bērnu, viņa izpausmēs, varbūt arī pat tādos brīžākos brīžos, kad ir brīvs, bērns no rotai nodarbības pavērot, ar ko viņš nodarbojās savā garlaicības brīdī. Un tādā veidā arī tad šīs te nodarbības laikā, nu, piemēram, temata izklāstu laikā mēneša ietvarā, skolotājs var piedāvāt šo individualizētu un diferenciāciju mācību procesā, kas tomēr tad arī pielāgo šo mācību saturu grūtības pakāpē pieciešiem bērnam. Tātad arī skatoties šo mācību procesu un kādā uzdevums tiek veikts, un visnotaļ arī svarīgi, lai šis bērns var parādīt savu zināšanu, un pati svarīgākā sadaļa noteikti tas, pirmskolas pedagogam ir jāievēro, tā noteikti ir mācību vide, telpas noformējums, iekārtojums, ergonomika un lai šie materiāli piedāvātie bērnam būtu brīvi pieejami un lai viņš savā brīvajā brīdī var šo darīt. Tāpat arī nevar aizmirst pirmskolā, varbūt iespējams bērni nav jādala pa vecumiem, bet varbūt mēs varam grupā bērnus sēdināt, uzdevumu izpildēt, piemēram, tādās kopiņās, kā attiecīgi pa bērnu spējām. Nu, tas ir tāds jautājums publikā, jā.
Sabīne, ko jūs vēl šeit no savas puses varbūt arī papildinātu par tām darba metodēm?
Jā, es pilnīgi pievienojos Zanes teiktajam un arī es strādāju skolotāja privāta praksē, kur es tomēr praktizēju, ka bērni mācās vairāku vecumu bērnu vienā grupā. Un tas arī saistībā ar apdāvinātajiem bērniem ļoti brīnišķīgi nostrādā, jo viņiem nav tā kā mākslīgi jāievieš šis kaut kāds pati, nu, speciāls tieši viņiem paredzēts uzdevums. Tas ir viens, tālāk tas noteikti ir novērojums un pedagogu spēja sekot bērna sensitīvajiem periodiem. Jo runāšu piemēros, ja bērnam ir 2 gadu vecumā īpaša interese par ērgļu likdošanas paradumiem, nu, kas nav tāda tipiskā interese, ko parasti 2-gadnieks vēlās zināt. Bet mēs varam, protams, sekot kaut kādām standarta prasībām un nepiedāvāt bērnam papildus materiālus par ērgļu likdošanas paradumiem, bet mēs varam arī padziļināti dot un pielāgot šo mācību procesu tieši šim bērnam nepieciešamajā virzienā. Tātad izgaismot to bērna ceļu, izglītības ceļu tur, kur viņu pada viņa iekšējais skolotājs.
Ines, zinu, ka jūs no savas puses vēl ko vēlties papildināt, jā?
Jā, es tomēr gribu teikt par to, ka mūsu valstī tomēr ir veikti pasākumi, gan lai identificētu bērnus, kuriem ir talanta potenciāls, tātad priekšidentifikācijas, un arī ir metodiskie materiāli, jo laika posmā no 2018. līdz 2020. gadam Valsts izglītības satura centrs realizēja projektu, kur pētnieku un praktiķu komanda Anita Skalbergs vadībā ir izstrādājusi virkni metodisku ieteikumu, gan arī ieteikumus pedagogiem, kā veikt šos novērojumus, kā identificēt šīs dažādās bērnu talanta potenciāli jomas, atbalsts izcilībai .lv. Materiāls ir ļoti bagātīgs, ļoti plašs, kas tiek aicināts, nu, izmantot praktiski, un ir arī informācija gan priekš skolotājiem, gan priekš vecākiem, kā tad atbalstīt bērnu, kā veicināt, kā atpazīt, tad, jā, tā kā ir pasākumi, kuri ir veikti arī šajā jomā.
Kad iespējams, ka jautājums par to, cik tie ir plaši popularizēti, nu, pedagogiem brīvprātīgi obligāti ar tiem iepazīties vai entuziasmu
kārtā? Jā, pētījumi ir, jā, materiāli ir. Jautājums, kas ar to nodarbojas? Ar to nodarbojas pedagogs no savā brīvajā laikā, kura praktiski viņam nav. Un ja pedagogs ir viens pats klasē, es tagad šobrīd runāju par skolas posmu, kur pretī ir 25, 30 un man ir pieredze arī ar 40 skolēniem klasē, ja, tad, diemžēl, neatliek laika vēl labi, materiāls, protams, mēs varam izpētīt jebkurā laikā, bet šo te materiālu pielietot klasē, novērot, vienkārši nav iespējams pie 30 bērniem 40 novērot viņus visu un vēl pēc tam ar to atsevišķi strādāt. Jo mēs, protams, skolā kā pedagogi pirmkārt esam noslogot strādājot ar vidējo bērnu, kas jau ir vispār zinām patiesība, tā varētu teikt. Un, protams, kad kā jau iepriekš kolēģi minēja, kad ir šie bērni, kuriem ir kuri nevar bez citu palīdzības tikt uz priekšu. Un, protams, ka pirmām kārtām sanāk strādāt ar šiem bērniem, kuri paši netiek uz priekšu. Un tad tie bērni, kuri nu, tā kā it kā tiek paši uz priekšu, nu, tad viņi arī paliek tādā novārtā, lai gan viņam šī tikšana uz priekšu ir, kā es saviem skolāniem saku, parasti puišiem, ka vai man ir grūti, es saku, jā, bet kad tu aizēji uz sporta zāli un tev ir grūti, tu ko dari, ej mājās, nu nē, tad tev nav jēgas iet uz sporta zāli, un tāpēc ir vajadzīgs, lai ir grūti, bet šiem bērniem lielākajā daļā gadījuma nav grūti, un tā ir viņa lielākā problēma, lai gan viņiem to ir grūti apzināties, un, protams, nonākot jau tādā pamatskolas otrajā pusē, iestāstīt skolēnam, ka grūti tas ir labi, nu tas ir diezgan sarežģīti, un tāpēc ir svarīgi, ka tas bērns jau no bērnības pārvar kaut kādas grūtības, un te nav obligāti jābūt kaut kādiem sarežģītiem uzdevumiem, bet kaut vai tādas elementārās lietas, ko mēs esam pieraduši šobrīd ģimenē, nu es savam bērnam sagādāšu visu, ko viņam vajag, lai tikai viņš justos ļoti labi. Patiesībā, ja viņš jūtās, nu es atvainojos par šo izteicienu, pārāk labi, tas nebūtu nav tas pats labākais variants tam bērnam, jo viņam ir jāpārvar grūtības, viņam ir jābūt garlaicīgi, viņam ir jābūt pacietīgam, viņam ir jāiemācās šī pacietība, kaut ko pagaidīt kādreiz, dabūt padzerties, varbūt ūdentiņu, nevis to suliņu, kuru šajā brīdī vēlos aiziet uz podiņa, nevis čurāt pamperā, es atvainojos par izteicienu. Tas viss ir par šo grūtību pārvarēšanu un par šo te, nu, nonākšanu tajā vietā, kur es attīstos, tajā vietā, kur man ir grūti mazliet. Bet mēs novirzījāmies, protams, no tās domas, par ko bija stāsts. Pedagogam ir grūti vienkārši tikt ar to visu galā, un kamēr tas ir tikai kaut kur uzrakstīts, nu, tas nenotiek. Es teiktu, ka būtu nepieciešams vairāk, nu, jebkuram pedagogam, kurš kļūst par pedagogu, nu, iziet šo te kursu, kā te tas ir jādara, lai tas tiešām ir praksē balstīts, ne tikai kaut kur uzrakstīts, jo, diemžēl, ar to lasīšanu nevienmēr iet ļoti labi, un ar to esošo metožu izmantošu reālajā dzīvē ir diezgan grūti.
Zane, tad varbūt jums es varu jautāt, kā pirmskolas pedagogam reāli strādājošam atbalsts izcilībai un tā izpēte un realizēšana vienā īstā bērnudārza grupiņā, cik iespējams tas ir jūsu ikdienā?
Jā, esmu iepazinusies ar šo vietni. Tur tik tiešām ir ļoti daudz un vajadzīgas un nozīmīgas lietas par bērna talantu izkopšanu un iespējām, ko darīt. Taču jāpiekrīt iepriekšējai runātājai, ka tiešām mūsu kā skolotāju dienas rits grupā vai sākumskolas klasē tas ir ļoti steidzīgs, ātrs un dinamisks, un tik tiešām jāsaka atklāti, ka šim nepietiek laika. Ja? Un šī nav tā mana aktualitāte tanī brīdī, ja man ir bērns, kurš ir iestrēdzis kaut kādās mācīšanās grūtībās, vai, kā iepriekš Sabīne teica, bērns, kuram ir kaut kā destruktīvāka uzvedība, man tas ir pirmais, kas man ir jādara. Un, diemžēl, tas ir laika trūkums un arī, iespējams, arī izglītības iestādes nu, mērķis nav pietiekami aktualizēts un visiem skolas darbiniekiem un pedagogiem tas nav izprotams, kā tu ar kārtos strādāt ikdienā, bet es gribētu teikt, ka droši ir jāuzdrošinās paskatīties daudzveidīgu šo, kā šo var realizēt citādāk. Ir arī daudz starptautisko skolu pieredze, kā viņi ļauj bērniem apmeklēt viesstundas, piemēram, matemātiķim, atļauj aiziet uz vecāku klašu matemātiku kā viesim un apgūt šo, piemēram, mācību priekšmetu tur. Jā, tas tā ir spēja arī skolotājiem un arī no tāda strateģiskā viedokļa vadības līmeņa skatīties, cik mēs esam gatavi, cik mēs esam elastīgi, cik mēs esam uz tām pārmaiņām vērsti, ja mēs domājam, ka šis aptāvinātais un talantīgais bērns ir mūsu nākotne. Ja ir vieniem atbalsts, es gribētu teikt, ka arī otriem un arī, kā iepriekšējiem runātāji teica, ka galvenais fokus tā ir realitāte. Ja grupā vai klasē mēs strādājam tomēr ar šo vidējo nu, skolēnu līmeni. Jā.
Kas tad būtu tās programmas vai atbalsta mehānismi, kas varētu tomēr palīdzēt šo tā pilnvērtīgi realizēt dzīvē? Kuram ir par šo?
Es varu padalīties ar to, ko es daru 26 gadus jau strādājot biedrību apdāvināto bērnu fakultatīvā skolu. Šis, protams, nav pirmsskolas vecums, tas ir mazliet vecāks vecums, bet es domāju, ka tās aktualitātes un problēmas un tie izaicinājumi ir tie paši. Nu, tas, ko mēs cenšamies un mēģinam realizēt šajā mūsu fakultatīvajā darbībā, tad mēs strādājam sestdienās, kas ir ārpus skolas, tad nu, tāda mana dziļa pārliecība ir tā, ka pats pirmais svarīgākais ir dabūt labu kontaktu ar šo te bērnu, lai viņš nebaidītos, lai viņš būtu atklāts un spētu komunicēt normāli par savām reālajām vajadzībām tamlīdzīgi. Bet visā pārējā mācīšanās procesā, kā jau iepriekš arī tika minēts, ļaut viņam aiziet tajā savā virzienā, kurš viņam patiešām interesē iesaistīt tādās kopīgās lietās, bet šeit ir tā nu, svarīgā lieta, ka šajās te sestdienās mums sanāk bērni kopā, kuriem visiem vairāk vai mazāk ir šī līdzīgā, negribētu to saukt par problēmu, ja, bet līdzīga šī līdzīga domāšana, varbūt līdzīga veida situācijas, ar ko viņiem nākas tik galā ikdienā, un tad viņi atnāk katrs citādāks. Vienam, kā saka, varbūt tiešām interesē ērgu likdošana, otram dinozauri un trešajam varbūt astronomijas kaut kādas lietas, bet viņam ir kaut kāda specifika, kas viņu interesē, viņi spēj viens otrā klausīties un saprast tās lietas padziļināt. Un te ir svarīga tā struktūra, domāšanas attīstība, ko mēs varam veidot praktiski uz jebkura satura, bet lai tam nav robežu, lai nav šie jautājumi, cik man lapas puses ir jāizdara vai cik vārdi man ir jāuzraksta. Tad tu dari tik, cik tev tu jūti tajā brīdī, lai tev ir iespēja darīt to, ko tu gribi, bez tā rāmīša apkārt strādāt ārpus rāmi.
Jā, par to mums raksta arī Evita, klausītāja diezgan atsaucīgi iesaistās šīs dienas sarunā. Evita saka paldies par tematu, viņa vēlas piebilst vēl vienu aspektu, ko vēl nav dzirdējis, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi iespēja bērnam sastapt līdzīgi domājošos, jo bērns jūtas atšķirīgs un arī varbūt pat jocīgs, bet intereses ar klases biedriem nesaskan, un tad tā vientulības sajūta rodas neizbēgam. Bet tas, ko jūs, Margi, stāstāt, ir brīnišķīgi. Tomēr tas nav palīdzoši plašam skaitam visām Latvijas pirmsskolām. Ja? Kas jūsuprāt, būtu tie atbalsta mehānismi, kā tomēr to talantīgo bērnu attīstību un identificēšanu varētu iedzīvināt tiešām visās Latvijas parastākajās pirmsskolās? Sabīna, varbūt ir viedoklis?
Man nav tās burvju nūjiņas. Ja? Es teikšu godīgi, mēs jau tā kā nezinām, kā un tieši tāpēc par to arī šeit runājam. Bet uz ko es vēl gribētu vērst uzmanību, ka ārkārtīgi liela nozīme ir šī jautājuma aktualizēšanai sabiedrībā kopumā. Jo arī vecāks ļoti bieži nezina, ka viņam varbūt tas viņa brīnums mājās ir ar šīm apdāvinātības iezīmēm. Ja bērns ir viens pats ģimenē, mēs audziņam to pēc saviem labākajiem uzskatiem, un vecākam ļoti, ļoti biežos gadījumos nav ne tuvu nojausma, ka šis bērns varētu būt apdāvināts. To labi redz pedagogs, jo viņam ir šis salīdzinājums.
Ja, redz.
Jā, redz, tieši tā. Bet tā tad būtu mūsu pedagoga grupa. Un ļoti, ļoti svarīga šī saruna starp vecāku un pedagogu tajā brīdī, kā es kā vecāks redzu, ka manam bērnam kaut kā tā mazliet atšķirīga tā domāšanas, tas domāšanas veids. Viņš tā kā tā atšķirīgi pilda tos uzdevumus mājās, vai es ar viņu varu sarunāties tā citādāk, nekā es klausos, ka citas mammas dara. Un ja pretī ir pedagogs, kurš māja ir galva un saka, jā, es arī to novēroju šeit vidē, ka šis bērniņš tomēr citādāk redz šo bildi, visi redz cāļus, bet šis bērns redz rudeni. Kāpēc? Tāpēc, ka cāļus skaita rudenī. Un tad šis izveidojās tādā ļoti, ļoti skaistā sinerģijā starp vecāku un pedagogu. Tas arī ir ārkārtīgi svarīgi, jo vecāks būs tieši tas, kurš piemeklēs tās atbilstošās fakultatīvās nodarbības, kurš meklēs tos ceļus, kā viņš var balstīt savu bērnu. Jo, tomēr, kā mēs jau šeit daudz spriežam pedagoga, tie resursi ir ierobežoti.
Nu jā, vienīgi šeit atkal jāakcentē divas lietas, kas uzreiz duras acīs kā problēma. Pirmkārt, vecāku resursi ir ļoti ierobežoti, un jautājums jau arī jā par tām fakultatīvām nodarbībām. Tas ir kaut kas, kas maksā, un visām ģimenēm ir tie resursi. Pirmkārt, resursi atpazīt savā bērnā, to neparastību, otrkārt, resursi finansēt tā attīstību. Ines, jūs psihologs, bet tomēr pārstāvat universitātes izglītības zinātņu arī fakultātes šobrīd. Jums ir priekšstats pedagoģijas studentiem šī brīža svaigi izglītotajiem daudz, gana daudz par šo māca?
Nebūs viedoklis par pedagoģijas studentiem, jo strādā ikdienā ar psiholoģijas nodaļas studentiem, bet piekrītu kolēģi Sabīnas iepriekš minētajam par to, ka būtiskākais jau ir vecāku un skolotāju sadarbība, un pat ja ģimenei varbūt nav tās finanšu iespējas, mums vienmēr ir sociālās iespējas, un cik mēs paši kā pieauguši esam gatavi iesaistīties, rosināt vai meklēt priekš bērna, to pietiekamo noslodzi, vai tās būtu sociālās kādas talanta iezīmes, vai tās būtu varbūt kādas kreatīvas talants, kad arī pieaugušie mēs varam ikdienā, ikdienas sarunās, komunikācijās piemeklēt darbības, veltīt, un nav jau jāvēl tam gluži katru dienu, tagad nezinu cik stundas, bet ja mēs sistemātiski katru nedēļu tam veltam noteiktu laiku, un atslēgas vārds ir sadarbība vecākiem ar skolotājiem, gan pirmskolas izglītības iestādē, gan skolas iestādē, tad pārunāt, jā, kas tad būtu palīdzošāks, ko es varu kā bērna vecāks palīdzēt, kā es varu veicināt bērnam. Bet es piekrītu tam, ko minēja iepriekš kolēģi, kad ir ārkārtīgi nozīmīgi arī skolotājiem iedot šīs zināšanas, un varbūt patiešām tas iztrūkums ir organizēt vēl skolotājiem kādas, nezinu, vasaras skolas vai papildus arī kursus vai mācības, kur var praktiski darbojoties šīs iemaņas attīstīt un pilnveidot, jo Jā. Tā pati novērošana prasa attīstīšanu, lai pamanītu Jā. Un arī dažādu metožu un paņēmienu apguve.
Zane, es kā redzījuma sākumā pieteicu, redzu, ka jūs esat arī ģimenes asistents riska un problēmu ģimenēm, nu tad varbūt jūs varat komentēt, vai tāda īpaša talantu attīstība ir, vai varētu būt tāda pārtikušu ģimeņu privilēģija un kā tas ir jā, sociālā riska varbūt vecāku bērniem?
Viennozīmīgas atbildes nebūs, jo situācijas ir dažādas un problēmas ir arī dažādas, bet jā, vairāk liecos domāt, ka tā ir privilēģija, ja bērniņam ir identificēts talants vai apdāvinātība, un vecākam ir kaut kāda veida iespējas viņu laist, piemēram, interšu izglītībā, kas arī maksā, bet ne visās. Ir arī pašvaldības, kas nodrošina bezmaksas interšu izglītību. Šādas iespējas noteikti arī vajag izmantot. Ir jāiedrošina ģimenes, šīs te kultrās ģimenes, kuriem nav pašiem vecākiem šīs sociālās prasmes, runāt, pārliecināt, iedrošināt, ka ik viens bērns var apmeklēt interšu izglītību un meklēt sevi tur.
Marika saka vēl, ko gribi.
Tas viens teikums, ko es varētu teikt, ko nozīmē bezmaksas? Bezmaksas nozīmē, ka kāds tāpat par to maksā. Jautājums, kas par to maksā? Vienkārši nemaksā vecāki.
Nu jā, nodokļu maksātāji pašvaldības.
Jā, bet tieši par to ir jautājums. Protams, vajag jā, šīs jā. Bezmaksas, bet tikai kurš par to maksā, ja kāds vienalga par to maksā.
Nu jā, nu tas jau cits stāsts. Es gribu ātri atgādināt, ka šodien ģimenes studijā sarunājas Marika Melne no biedrības apdāvināto bērnu fakultatīvā skolā Aizkrauklas pagasta skolotāja Zane Lukeviča, arī Sabīne Putāne, Montessori skolotājs un Latvijas Universitātes izglītības zinātņu psiholoģijas fakultātes lektora psiholoģi Inese. Lapsiņu runājam par talantīgo bērnu iespējām jau pirmsskolas posmā tikt un tapt pamanītiem un attīstīt savu potenciālu. Mūsu sarunai šobrīd pievienosies kāda pirmsskolas skolotāja, viņu, gan mēs šoreiz vārdā sargājot konkrētas ģimenes un bērnu privātumu mēs nesauksim, bet viņa padalīsies ar kādu ļoti tādu tiešām privātu stāstu, kā viņas audzināmajā grupā pirms kāda laika nonāca zēns, kas citā bērnu dārzā tādas savas īpašas apdāvinātības un arī līdz ar to neparastas personības dēļ bija tā vienkāršoti sakot norakstīts un klausīsimies šīs skolotājas pieredzē un stāstā.
Tad, kad viņš atnāca, pa lielam mēs nezinājām tieši neko. Protams, kad laika gaidā mēs pamanījām kaut kādas varbūt nianses, kas ir mazliet citādākas nekā citiem bērniem. Tas atklājās tikai pēc kaut kāda laika. Viņš skrēja projām kaut kādos momentos, kad viņš ir pārbijies un īsti nezināja, kā izrādīt emocijas. Un jā, viņš slēpās, viņš varbūt kliedza vairāk, nu tā diezgan spēcīgi kliedza un slēpās, piemēram, zem krāsliem vai skrēja projām no grupas. Tad arī sākās sarunas ar šiem te vecākiem. Tad tiešām atklājās jau šis stāsts, ka pagājušajā dažiņā visi bērni diezgan tā nejauki pret viņu izturējos un skolotājs arī tā kā ir visa cita grupa un tad šis te konkrētais bērniņš viņš tika atsēts tā kā novārtā un līdz ar to šis te viņa izpausmes arvien vairāk pastiprinājās. Nonākot pie mums, mūsu vidē, atmosfērā un mūsu veidos, kā mēs tiešām stiprinājām šo te bērniņu pašpārliecinātību un arī drošības sajūtu par to, ka šeit viss ir labi. Tā galvenā doma bija tāda, mēs pret katru bērnu izturamies pilnīgi līdzvērtīgi, akcentējam tieši šīs te labās īpašības, to, ko tas bērns māk, ko viņš spēja izdarīt, likt viņam noticēt, cik viņš ir īpašs un cik viņš ir vērtīgs un cik viņš ir talantīgs. Un stiprināt šo te pašapziņu, kas ir vispār pats galvenais, un meklēt arvien jaunas un jaunas metodas to darīt. Nevis tā, ka vienu dienu mēs to darām visas kopā un otru dienu mēs to nedarām, bet mēs konstanti turamies pie visa šī te ļoti daudz un dažādas pieejas katram bērnam, kas darbojās, kas nedarbojās. Piemēram, ja mēs izmēģinām vienu pieeju konkrētam bērnam, tad mēs darām to visas trīs un vienādi visas trīs. Neatejot nevienā mirklī, kad, piemēram, liekas, ka diena ir aizņemta un kad gribētos šo te, piemēram, kaut kādu konkrētu situāciju palaist garām, tā noteikti nē, jo tas uzreiz ir tāds maziņš solītis atpakaļ. Mēs atradām, viņā bija ļoti, ļoti daudz un dažādu talantu. Cita pieeja vispār. Gan domāšanas veids, gan visa pieeja visam. Pirmkārt, viņam bija ļoti liela interese uzzināt jaunas lietas. Piemēram, ja viņš ir apguvis, nezinu, saskaitīšanu no 1 līdz 20, tas nozīmē, ka mēs saprotam, ka viņam jau paliek garlaicīgi. Mēs dodam viņam lielākus uzdevumus, tā kā sarežģītākus uzdevumus, lai viņam visu laiku saglabātos šī te interese mācīties. Viņš ar lielu interesi lasīja grāmatas. Viņš jau to sāk darīt daudz ātrāk nekā vispārējie bērni. Viņš izlasīja, piemēram, par kosmosa kuģiem vai kaut ko tādu, un viņš uzreiz tā kā mums visu atstāstīja. Mēs arī iekļāvām šo tā kā nodarbībās, kad viņš stāstīja bērniem visādas lietas, ko viņš ir izlasījis kādās enciklopēdijās. Viņam bija ļoti laba atmiņa, viņš beidzot pirmskolu, viņš jau mācēja reizināt un dalīt, un tiešām to darīja pārsteidzoši ātri, pat labāk nekā daži labi pieaugušie, un viņš tiešām bija gudrs visās jomās, izņemot komunikāciju ar pārējiem, un viņš izvēlējās vairāk būt viens pats. Viņam bija ļoti labi pašam ar sevi un ar pieaugušajiem sarunāties, bet ar bērniem viņš komunicēja tā mazāk, bet arī nevarētu teikt, ka nemaz. Varbūt atnākot pie mums, tiešām viņš nekomunicēja vairāk vai mazāk izvairījās, varbūt skatoties pēc iepriekšējās pieredzes, kāda viņam bija komunikācija ar bērniem. Tad ejot uz skolu, viņš jau draudzējās, protams, ka mazāk nekā pārējie, šīs te sociālās prasmes viņam bija tas, kas viņam bija tāds mazliet klupšanas akmens, bet arī jāsalīdzinot pirmo un pēdējo gadu, tur ir ļoti, ļoti krasas atšķirības. Protams, liela nozīme ir arī runāt ar pārējiem bērniem par šo te, un arī viņus iesaistīt šajā procesā, uzsverot to, ka katrs cilvēks ir citādāks ar citādāku uzvedību un līdz ar to mēs šo mācību procesu arī pielāgojam arī sevišķi sākumā viņam. Piemēram, ja rīt aplītī mums vajadzēja stāstīt par savām brīvdienām, mēs zinājām, ka šis te bērniņš, viņš nejūtās labi to darot. Tad līdz ar to mēs viņu tā kā likām mierā, viņš vienkārši sēdēja, klausījās, mēs teicām, ka tas ir labi, vienkārši klausies un viss ir kārtībā. Un zinājām, ka viņš arī nevar nosēdēt tā konkrēti vienā vietā ļoti ilgstoši vismaz sākumā. Protams, ka pēc gadiem visa šī uzvedība diezgan krasi mainījās. Tad mēs ļāvām viņam pārvietoties arī pa grupu, mēs viņam pielāgojām šos uzdevumus tā kā viņam tieši. Viņš bija pie mums, laikam, 4 gadus senāk, un šo gadu laikā, nevis strauji, bet, protams, ļoti pakāpeniski, viņš sajūtās droši pie mums, viņš sajūt to, ka visi pārējie bērni arī neskatās uz viņu vai tā kā neattiecās pret viņu kaut kā citādāk, kad visi bija tiešām ļoti draudzīgi, un šī te tāda varbūt tāda mazliet individuālāka pieeja un akcentēšana uz viņu talantiem un visu deva tik ļoti daudz šim bērnam, ka viņš aizgāja pilnīgi cits bērns uz skolu un kas neprasa daudz no pedagogiem. Tas prasa kaut kā bišķiņu pamainīt tā, lai redzētu tieši šo bērniņu, lai redzētu viņa to individualitāti, viņa spējas un vienkārši cilvēcīga pieeja un man kā pedagogam redzēt, saskatīt un izmēģināt dažādas metodas. Līdz ar to es domāju, ka lielākā problēma ir tāda, ka lielākā daļa cilvēku un pedagogu varētu būt, ka šajā mirklī neiedziļinās tajā pašā būtībā un vienkārši jau noliek citā plauktiņā, kā saka. Nu, visu ar šo cilvēku, ar šo bērnu būs grūtības, es labāk tā kā tam vispār nepieķeršos, es nolikšu maliņā un būs man vispārējie bērni, un tad kaut kā gan jau viss būs labi. Patiesībā, kad tu sāc šo te darīt, tie ir mazi, mazi ikdienas sīkumi, un šie sīkumi izdara ļoti lielas lietas. Protams, ka tas nevar runāt tā par pilnīgi visu lielo spektru, ja, bet iesākumā tiešām tikai mazliet, un pēc tam jau skatīties, kas tālāk notiek. Jā, ir iespēja, protams, kad var arī vienmēr piesaistīt kādus speciālistus, paprašīt kādus padomus, ko un kā labāk darīt. Pieejami ļoti, ļoti daudz dažādi kursi šajā jautājumā, un arī var pieaicināt speciālistus, kas atnāk uz vietas un apskatās un izvērtē. Nevienā situācijā tas nav viennozīmīgi. Tu izdarīsi šādi un tev palīdzēs, vai tu izdarīsi citādi un nekas nenotiks. Vienkārši visu laiku jāsako līdzi, kas darbojās un kas nedarbojās. Bet galvenais ir tiešām meklēt šīs te dažādās pieejas un strādāt komandā. Tā kā mēs bijām trīs pedagogus visiem bērniem, šis arī ir diezgan svarīgi, kad mēs esam trīs. Parasti ir tā, ka grupiņā tas viens kaut kādā veidā pamatīgāk pievēršās, piemēram, vienam bērnam, tad jā, tajā momentā atņem arī pārējiem šo te uzmanību. Bet ja šo te visu sadalu uz visiem pedagogiem grupā pamainās, piemēram, viens ir ar šo te bērnu vai viens ir ar pārējiem vai sadaloties kādās mazākās grupiņās vai ikdienā atrodot kaut kādas metodas, ka tu vari darboties arī ar citiem bērniem tajā pašā laikā redzēt tos bērnus, kas ir nepieciešams, jā, tas viss ir šajā ikdienas sadarbībā. Un tiešām arī koncentrējoties uz to, ka mums ir visi bērni un mums visi bērni ir vienādi un visiem bērniem ir vienāda tiek mīļums un uzmanība un mēs redzam pilnīgi visu grupiņu, mēs sadarbojamies, mēs mainamies visu laiku un esam tādā kopveselumā. Tagad esam satikuši šo te bērnu, viņš nāk arī pie mums ciemos, vēl joprojām ar šiltām atmiņām atcerās mūs un mēs viņu un atnāca un iepazīstināja šo skolas draugu, kas viņam ir un viņam ļoti labi iet un viņš jau arī pats stāstīja un arī esam dzirdējuši arī no skolotājiem, kad viņš tiešām dodas uz ļoti daudz olimpiādēm un viņam tur tiešām ir ļoti labi rezultāti. Gal pats galvenais, ka viņam ļoti patīk.
Jā, tālāk kāds pirmsskolas skolotājs stāsts visnotaļ iedvesmojoši, tomēr tas liek jautāt, kas ar šo bērnu būtu noticis, ja nebūtu varbūt viena pirmsskola nomainīta pret citu. Kādi komentāri, kā dzirdētais, sasaucas ar jūsu darba ikdienu?
Nu, tieši tā man tas pēdējais teikums ļoti uzrunājas, jau paspēju aizmirst, kas tas bija.
Bet... Par olimpiādēm un par to, ka viņam pašam ļoti patīk.
Tas, ka pašam ļoti patīk, tās tas ir ļoti svarīgi. Jā. Vienam patīk piedalīties tajās olimpiādēs, bet citam nepatīk. Un to mēs arī reizēm šo skolēnus nokaujam, ka viņam padodas viss, un tad viņš iet uz visām olimpiādēm pēc kārtas, un arī ar to mēs mēdzam.
Nu, ar to jau skolas posmā jāuz,
to jau
jāuz manās,
arī mēdzam jā, nokaut, jā, pēc jā. To arī, nu, svarīgi, ka pašam patīk.
Arī es saklausīju šo saglabāt interesi mācīties un klausoties skolotājas runātājā varēja daudz māt ar galvu un piekrist un izkristalizējās tādu vārdu kā atmiņa, citādība, drošības meklējumi, stiprināt pašapziņu. Un jā, tas viss tā ir un tikai... Pilnīgi gribās tā satikties ar citiem pedagogiem, kas arī savās grupās ir saredzējuši šos atdāvinātos bērnus, lai notiek arī šī pieredzes apmaiņa.
Mm. Zane, par ko jūs domājāt, kolēģi, klausoties?
Jā, šeit apstiprinājās atdāvinātības definīcija, ka šiem bērniem bieži ir grūtības iekļauties vispārīgā izglītības sistēmā. Un tas, ko es atdzirdēju, tad šo īpašo bērnu spēju attīstību var notikt tādā optimāli pozitīvā veidā, ja būs tiešām veicinoši viņu ieguldīts laiks un pūles. Par to, ko arī telefona sarunā šī runātāja minēja, ka bez pūlēm un bez ieguldītā laika un interesi par šo bērnu mēs viņu, nu, tādā vārdā kā nokausim, jā, šo viņa interesi, viņa spējas. Jā, un arī telefons arunā sadzirdēja ļoti daudz vārdus par sadarbību grupā, ka pirmskolā ir divi pedagogi un ir skolotāja palīgs. Visās grupās tā nav. Mazo reģionu izglītības iestādes pirmskolās ir viens pedagogs uz 24 bērniem un viens skolotāju palīgs, kas nevienmēr uz visām nodarbībām var pieslēgties 100%. Arī viņam ir vairāk tehniskie darbi, kas ir jāizdara grupā. Bet jā, es atgriezīšos pie tā, ka ir ticēt un būt ieinteresētam un ieguldīt laiku un pūles šo bērnu attīstībā.
Jā, paldies. Un Ines, jūsu īsais rezumē?
Mans īsais rezumē, šis ir tāds pozitīvs piemērs tam, kā tam praksē būtu jābūt, un tas sasaucās ar pētījumu atziņām un par to, kad sākotnēji novērojums, sadarbība ar vecākiem, un tad veidot izglītības iestādē šīs sociālās situācijas, lai bērns var realizēt un saņemt apstiprinājumu savam potenciālam. Paldies, jā, brīnišķīgs piemērs.
Jā, man gan ir vēl arī tad jāakcentē, ka šeit klausoties skolotājas ierakstā stāstītajā, mēs ar Mariku arī vienojāmies par to, ka tomēr pieaugušo skaits uz bērnu, vai tā būtu bērnu dārza grupiņa, vai tā būtu klasē, skolā, tas tomēr ir izšķirīgs faktors, un par to jau esam ģimenes studijā runājuši reizi vien. Prieks, ka klausītāji šodien atzinīgi vērtē ar savu iesaisti mūsu šīs dienas sarunas tematu. Sanita raksta, ka realitāte ir tāda, ja palaimējas ar konkrētiem pedagogiem, audzinātājām bērnu dārzā, kurām ir vēlme piestrādāt, iedot papildus uzdevumu, tad lieliski. Bet tas jau nav pienākums, un biežāk ir tā, ka skolotāji noņemas ar tiem desmit klasē, kuriem iet švaki, bet daži, kuriem jau sen viss ir skaidrs, tikmēr garlaikojas. Pēters raksta, ka viņam pamatskolā mācījās kāds puika, kurš bija īpaši apdāvināts matemātikā, bet viņam vajadzēja pārējo netik gudro klasi, viņš nemācēja socializēties, nemācēja dabas zinības vai literatūru, tie gudrie un tie pārējie bērni ir jāliek vienā klasē, jo pie laba pedagoga būs labi visiem klases bērniem, un Kristīna piebilst, ka viņa uzskata, ka katram šūpulī ir kādas dotības un spējas ieliktas, bet ne visiem izdodas tās realizēt, un daudz tā arī nodzīvo dzīvi, nemaz par savām spējām neapzinoties. Visbeidzot, Annas garāks komentārs, viņa saka, pilnīgi piekrīt manai ievadā nolasītajai pedagoģis vēstulē, tomēr ir arī labi piemēri, viņas ģimenes pieredzē ir bērns, kam bērnu dārza audzinātājs diezgan daudz eksperimentēja ar dažādām mācību metodēm, kā rezultātā bērns lasīja un mazliet rakstīja divās valodās jau neilgi pirms 4 gadu vecuma, vienmēr bija sagatavot materiālu un papildus darbiņu bērniem, kas mācās un dara visu ātri, kam garlaicīgi mācīties piedāvā to līmeni, jo tas jau ir apgūts ātrāk par vienaudžiem. Un Anna ir pieredze arī ar talantīgiem bērniem mūzikā no 4 gadu vecuma, piemēram, Latvijas mūzikas skolas, piemēram, Dārziņu mūzikas skola strādā ārkārtīgi veiksmīgi ar īpaši apdāvinātiem un talantīgiem bērniem, un viņiem tur ir iespējas mācīties, nav tas maksas pasākums, nav arī privāta skola, un viņi norāda, ka jaunajiem mūziķiem Latvijā iespējas patiešām ir, tikai cits jautājums, kā ar šo talantu ieraudzīšanu ir bērnu dārzā, tas gan vairāk vecāku ziņā. Tā kā mūsu klausītāji, paldies par sarunu ģimenes studijā, es šodien teikšu biedrības apdāvināto bērnu fakultatīvā skola pedagoģija arī Rīgas 45. Vidusskolas fizikas dabas zinības skolotāja un Latvijas universitātes doktorantei Marikai Melnai, arī Aizkrauklas pagasta pirmsskolas un sākumskolas skolotāja ģimenes asistentam Zanei Lukevičai, arī iespējamās misijas skolotājai un praktizējošai Montesori skolotājai Sabīnei Putānei un Latvijas universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes lektorei, psiholoģijai Inesei Lapsiņai. Paldies, ka šodien bijāt kopā ģimenes studijā, dalījāties ar savām zināšanām un pieredzi ar mūsu klausītājiem. Raidījumu šodien veidoja Marijona Baltkalna, pie skaņu pults bija Rita Karnača, bet mans vārds ir Agnese Linka. Kas ir mierpilna audzināšana? Kā un vai tāda vispār ir iespējama tik stresa pilnos laikos, kādos mēs dzīvojam? Šodien par to mēs ģimenes studijā diskutēsim. Rīt, kā vienmēr, no 2 līdz 3. Klausieties mūs arī podkastos, mūsu mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijai soctīklos uz sadzirdēšanos.